Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem – Gaisma, numurs 6, augusts 2019. gada. Labdien, mūsu bibliotekas uzticīgie lasītāji! Pienācis pēdējais vasaras mēnesis – ogu un sēņu laiks, klāt arī Gaismas augusta izdevums. Jūlijā reproducētas 8 audiogrāmatas latviešu valodā, krājums papildināts ar 12 grāmatām parastajā drukā, Braila rakstā sagatavota grāmata par meža susuri, skudrām, vilceni un pūces bērnu, jeb mežpasakas. Izbaudot saulainās un lietainās vasaras dienas, steidzot padarīt ieplānotos un iekavētos darbus, atrodiet laiku arī jaunajām grāmatām, gan ķermenis, gan prāts ir pelnījuši atpūtu. Beāta Vītola. Audiogrāmatas. Rutkutēvs, 3 vēla kalpi. Lasa Jānis Ābols, 1991. gada ieraksts, digitāls audio 14 stundas 23 minūtes. Romāna darbība norisinās 17. Gadsimta Rīgā poļu zviedru kara laikā. Trīs drosmīgi latviešu karakalpi Andris, Pēteris un Ērmanis kopā ar draudzinēm Rūtu, Annu un Lēni aizstāv Rīgu, ko ielenkusi zviedru armija ģenerāļa Svensona vadībā. Vēla kalpa dēkainie varoņu darbi ietuši bijību pat ienaidnieku pulkos. Romānā iezīmēts senās Rīgas fons, tās iedzīvotais sociālais dalījums un nodarbošanās veidi. Guntis Eniņš, tepat Latvijā. Lasa Dzidra Liepiņa, 1986. gada ieraksts, digitāls audio 9 stundas 43 minūtes. Grāmatā ir konkrēti pārgājieni atklājuma apraksti un piezīmes. Federico Garcia Lorca, Bernardas Albas māja. Lasa Latvijas teātru aktieri, Latvijas radioteātra ieraksts, digitāls audio 1 stunda 52 minūtes. Pēc vīra nāvis, Bernarda Alba kopā ar savām 5 meitām pārceļas uz dzīvi dzimtas mājās. Drīzumā vecākajai meitai un dzimtas īpašuma mantiniecei uzrodas precinieks, kurš patiesībā ir iemīlējies jaunākajā atvasē. Māte, uzzinot par notiekušo, cenšas precinieku nogalināt. Jaunākā meita, domājot, ka viņas mīļotais miris, izdara pašnāvību. Anna Brigadere, Kvēlošā lokā. Lasa Dzidra Liepiņa, 1992. gada ieraksts, digitāls audio 20 stundas. Romāns sarakstīts 1928. gadā. Tajā tēlota Latvijas valsts tapšana caur Pirmā pasaules kara un atbrīvošanās cīņu ugunīm. Autors sirds dzīvojas līdz visām tautas gaitām. Mērija Meipa Dodža, Sudraba slides, Lasa Dzidra Liepiņa, 1978. gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas 41 minūte. Hans un Grētel ir divi nabadzīgi holandiešu pusauģi, kuri visādi palīdz savai mātei, kura ne tikai jāgādā iztika visai ģimenei, bet arī jāapkop slimais tēvs, kurš pirms 10 gadiem cietis nelaimes gadījumā. Neskatoties uz grūtībām, abi bērni cenšas nepazaudēt savu vecāku ieaudzinātos dzīves principus, un pamazām viņu dzīvē parādās gaišāks saules stariņš. Ivans Turgeņevs, Asja, Pirmā mīlestība, Lasa Līga Liepiņa, 1998. gada ieraksts, 1 CD, 5 stundas 12 minūtes. Asja, stāsts sarakstīts 1857. gadā. Tajā autors runā par 25 gadus veca vīriešu un 17-gadīgas meitenes Asjas traģisko mīlestību. Grāmatas varonis stāsta par mīlestību, ko piedzīvojas savā jaunībā. Tas uzrakstīts pirmajā konkrētā NN personā. Pirmā mīlestība. Stāsts sarakstīts 1860. gadā un daudzējādā ziņā kļuva par autoru personīgās pieredzes atspoguļojumu. Tas ir stāsts par pirmo vēl bērnišķīgo mīlestību, kurai jāsaskars ar pieaugušo mīlestības pasauli pilnu ar drāmām un upuriem. Sofija Kaspari. Koraļkoka zemē. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2019. gada ieraksts, 1 CD, 19 stundas, 1 minūte. 1863. gada vasarā, izceļot no Vācijas uz Argentīnu, uz kuģi iepazīstas divas jaunas vācietes – Anna Weinbrennere un Viktorija Santosa. Abas sievietes dodas pie saviem vīriem, kuri jau iepriekš aizceļojuši uz jauno pasauli. Viktorijas vīrus lielo lauku saimniecību Argentīnas ziemeļos aizsaukuši steidzami darījumi. Savukārt Annas ģimenē bija pietrūcis naudas, lai varētu visiem vienā reizē nopirkt biļetes. Tālajā zemē, kas saistās ar lielām cerībām. Viktorijas šķietami saldā dzīve iegrozās pavisam citādi, nekā cerēts. Bet Annu pēc ierašanās sagaida šokējoša ziņa. Dagnija Zigmonte, Pavasara krustcelis, Lasa Jurģis Vancāns, 2019. gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas 56 minūtes. Rīdziniece Maruta satiek lauku puisi Haraldu un pamazām jauniešu starpā uzplaukt siltas jūtas. Tomēr dzīve met viņiem izaicinājumi, jo abu ģimenes līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu nokļūšas konfliktā. Marutas tēvs vēlas atgūt dzimtas mājas Mežalesiņus, kurās padomi laikā iemitinājusies un jau gadiem saimnieko Haralda ģimene. Dagnijas Zigmontes uzrakstītais romāns bijis publicēts 1995. gada Latvijas avīzes turpinājumos, un šis ir tā pirmais izdevums grāmatā. grāmatas parastajā drukā. Džons Grīns bruņurupuči bez gala. 16-gadīgā Aza nemaz nevēlas meklēt bēguļojošo miljardieru Raselu Piketu. Taču par viņa atrašanu izsludināta liela atlīdzība un Azas labākā draudzina Deizija ir noskaņota lietu izmeklēt. Aza cenšas. Viņa cenšas būt laba meita, laba draudzina, laba skolniece un varbūt pat laba izmeklētāja. Tomēr nespēja pārvarēt pati savas uzmācīgās domas, kas griežas ar vien straujākos virpuļos. Leila Slimani, klusa dziesma. Divu bērnu māte Mirjama grib atgriezties darbā advokātu birojā un meklē auklīti saviem mazajiem. Viņa izvēlas lielisko Luīzi, kurai piemīt viss nepieciešamais – pacietība, atsaucība, precizitāte. Bet ar laiku arī labās īpašības kļūst kaitinošas. Aukla ir pārāk nevainojama, pārāk neaizstājama. Mirjama nedaudz atmēks, kad uzzina Luīzi dzīve nav saudzējusi, viņa ir vientuļa, nav iepazinusi nec prieku, nec laimi. Ar katru romānu lapuspusi aug tā varoņa nemiers un atraukums, līdz notiek traģēdija. Imodžina Edvardsa Džonsa, Sanktpēterburgas raganas. Sanktpēterburgā ierodas māsas Melnkalnas princeses Milica un Stana. Mežonīgi skaistas melnām acīm, apveltītas mistiskām spējām un pārņemtas ar melno maģiju. Taču viņām jāpierāda sevi, lai kļūtu par cerienas Aleksandras uzticības personām un sabiedrotajām. Kādu dienu Milica iepazīstina cara ģimeni ar Rasputinu, klaidoni no Sibīrijas stepēm, Krievijas dvēseli un tautas balsi. Gaisā virmo revolūcijas noskaņas, pa Sanktpēterburgas ielām klīst badacietēji. Neapmierināti ļaudis, bet cara galms rīko izšķērdīgas balles. Kā nerimstoši sabiedrības pavadoņi ir tenkas un slāpes pēc varas un statusa. Jānis Einfelds, Armagedona cikls. Romāns realistiskā manierē tēlo personības tapšanu padomju okupācijas dziļās stagnācijas periodā, 1980. Gados, īpaši regresīvā un represīvā vidē, profskolā. Romāns sāks ar neizskaidrojumu slepkavību, ko cenšas atšķitināt mūsdienu izmeklētāja grupa, kas dēvēs par Armagedona ciklu. Izmeklēšana atklājas divas personas, pulkvedis Vējš un dzejnieks līdzinumu Altais, kuru savstarpējā saistība un saikne ar noziegumu ir jāpierāda. Gevins Rīts – disleksija agrīnā vecumā. Grāmata piedāvā ieskat zinātniskos pētījumos, kā arī sniedz praktiskus ieteikumus skolotājiem, kuri strādā pirmskolas izglītības iestādēs un sākumskolās, kā radīt un pielāgot mācību vidi bērniem ar disleksiju. Grāmatā ir aplūkoti mācību līdzekļi un materiāli, kas ir paredzēti lasīšanas, pareizrakstības, rēķināšanas, valodas prasmu, sociālās un emocionālās attīstības un problēmu risināšanas prasmu apguvei. Matijas Edvardsons – gandrīz normāla ģimene. Katra slepkavības lieta sāks ar aizdomās turamo, un ja nu tiesas priekšā jāstājas tavai meitai, vai tu ticēsi viņai vai apsūdzības pierādījumiem, Ādams ir pārliecināts, ka ne visi jautājumi ir atbildēti. Ulrika uzskata, ka meitene kaut ko slēpj. Bet Stella apzinās, ka nevienam nav pat vismazākās nojausmas, uz ko viņa ir spējīga. Patiesības atricinās Sandelu ģimeni, liekot arī lasītājiem uzdot jautājumu, cik tālu tu ietu, lai pasargātu savu bērnu. Nelle Neuhausa, Mežā. Nakts vidū mežā pie Rupertshainas aizdegas dzīvojamais treilers. Krāsmatās tiek atrasts bojāgājušies. Olivers un Pie izmeklē ļaunprātīgu dedzināšanu. Drīz pēc tam kādā pansijā tiek atrasta mirusi veca sieviete. Olivers ir satrieks, jo pazniš šo sievieti jau kopš savas bērnības. Izmeklēšanas gaitā atklājas saikne ar seniem notikumiem, kas risinājušies 1972. Gada vasarā. Toreiz bez pēdām pazuda 10-gadīgais Arturs, Olivera labākais draugs. Bet izmeklēšanā nekas tā arī netika atklāts. Olivers un Pie ķeras pie lietas atkārtoti, cenšoties pārvarēt apkaimes iedzīvotāju neusticēšanos un nevēlēšanos cilāt senas atmiņas. Jānis Kudiņš, Oskars Stroks, Tango karaļa mantojums. Jāņa Kudiņa monogrāfija piedāvā objektīvā kultūras konteksta analīzē, izmantoja dažādas kultūrvidas atmiņas, populārās mūzikas teorijas un izpētes metodas balstītu vispusīgu vērtējumu par Oskara Stroka radošo mantojumu pagātnē un mūsdienās. Kolīna Hūvere, Veritija. Lauena Ešlī atrodas uz finansiālā sabrukuma robežas, kad viņai tiek izteikts ļoti vilinošs darba piedāvājums. Slavenās rakstnieces Veritijas Krofordas vīrs Džeremijs nolīgst Ešlīju, lai pabeigtu ļoti veiksmīgo romānu sēriju, ko pati autora nav varējusi izdarīt, jo pēc autokatastrofas vairs nespēja kustēties un runāt. Meklējot materiālus romānam, Ešlī ierodas greznē Krofordu lauku mājā. Tur viņa atrod nepabeigto Veritijas autobiogrāfiju, kurā atklāti satricinoši noslēpumi. Dina Džeferisa, Safīra Atraina, Ceilona, 1935. Gads. Veiksmīga dārgakmeņa tirgotāja meitas Luīzes Rīves un viņas vīra Eliota Šarmanta biznesmeņa laulība šķiet nevainojama. Viņiem ir visi, taču nav bērnu, pēc kura abi ļoti ilgojas. Kamēr Luīze cenšas pārvarēt zaudējumu sāpes pēc vairākām neveiksmīgām grūtniecībām, Eliots arvien biežāk laiku pavada netālajā kanēļu plantācijā. Kad viņš negaidīja aiziet bojā, Luīzei vienai nāk šķetināt vīra noslēpumu. Vairākkārt apmeklēt plantāciju Luīze ieskats tās īpašniekā Leo, skarbā, bet labestīgā vīrietī. Kad atklājas Eliota rīcības patiesie iemesli, Luīze ir tikai viens cilvēks, pie kura vērsties – Leo. Dagnija Dreika villa Majorenhofa. Jūrmalas villā Majorenhofa dzīvo slavenas ārstu dzimtas atvese Vilfrīda. Viņas vīrs politiķis negaidot iet bojā dīvainos apstākļos. Vēstījums par attiecībām šajā ģimenē mantojuma vectēvu likteni un savādiem notikumiem aizved pagātnē, kura neizbēgami iespaido gan tagadni, gan nākotni. Dažs nezina, ar ko nodarbojas tuvinieki, cits izrādās negluži tas, par ko līdz šim uzskatīts. Un līdz nepatikšanām nav tālu. Atklājas, ka var nodzīvot visu mūžu kopā, tik un tā daudz ko nenojošot. Tikai izmeklēšana atvērs acis, kuras nav spējuši saskatīt pat skaidri redzamo. Dace Judina, Arturs Nīmanis, 9. Saulainā maija dienā Silciema pagastmājā ierodas jaunā ārsta Zīle. Meklējot ziņas par Silakalnu mājām, viņa kļūst par dzīvības glābēju sirmajam Ansim Silakalnam, cilvēkam, ar kuru viņa dzimtu vieno noslēpumainas saites. Pirms vairāk nekā 70 gadiem silciemieši bijuši liecinieki ciniskai nodevībai un divām asinis stindzinošām traģēdijām, kas atstājušas neizdzēšanas pēc daudz ģimeņu likteņos, liekot piesaukt dzimtas lāstu likteņa sodu vai pat mirušo atriebību. Grāmatas Braila rakstā Laura Vinogradeva mešpasakas par mežas uzturi skudrām vilceni un pūces bērnu, viens sējums. Mešpasakas ir vēstījums par neparastiem atgadījumiem un atšķirīgo. Mežā tāpat kā cilvēku pasaule ir būtiski gan atrast savu ceļu, gan būt pieņemta. Un dzīvnieciņi var palīdzēt sameklēt un noturēties uz šī ceļa arī cilvēkbērnam. Drosmīgais mežas susurs grāmata atklāja lielu patiesību par nesacīšanu. Rosīgā skudru saime parāda, kā atklātība dara brīvu. Mazā vilcena un ziņkārais pūces bērns pastāsta, kā savienot nesavienojamo, kā ticēt un panākt neiespējamo. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstādes nodaļas bibliogrāfa Sondra Kokorēviča bibliotekā ar Beāta Vītola. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā iznāk reizi mēnesī redaktora Beāta Vītola, e-pasts beate.vitola@neredzigobiblioteka.lv, tālrunis 6751459, mājaslapa www.neredzigobiblioteka.lv, sadaļā jaunieguvumi.